Efirde Azadlık Radyosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 7, bugun 16 avgust, dushanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyadan Nodira hamda Hasanjon, dasturimiz mundarijasi. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti o'zbekistonlik huquq faoli G'aybulla Jalilov ishining qayta ko'rilishini so'ramoqda. Tojikiston Din ishlari qo'mitasi mamlakatdagi Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidning yopilishini talab qilmoqda. AQSh va Rossiya o'rtasida josus almashinuv tufayli ozodlikka chiqqan rossiyalik olim Igor Sutyagin hech qachon josus bo'lmaganini aytmoqda.
Шпионом я, естественно, никогда не был, и, конечно, не был.
Игорь Сутягин билан эксклюзив интервью дастурмиз давомида. Шунингдек, эшитиришмиз давомида эркин микрофон эшитиришни ҳам тинглайсиз. Унинг иштирокчиларидан бири Сурхандарё вилоятидаги наркологик диспансерлардан бирида содир этилаётган қонунбузарликлар ҳақида сўзлаб берди.
Тақсотади, эртага соат 6-дан чиқариб ишга борсин, ташлабсин деган. Бориб ишлаб келар экан.
Narkologik dispanserga davolangani kelgan bemorlardan ishchi sifatida foydalanish hollari haqidagi tafsilotlar, demak, dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa tongi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. Moskvada noqonuniy ravishda narkotiklar saqlaganlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi qidirilmoqda. Bugun Qozog'istonda AQSh va Britaniyalik askarlar va zobitlar ishtirokida harbiy mashqlar boshlanadi. Afg'oniston shimolidagi Hirot viloyati yirik neft zaxirasi topilgani ma'lum qilindi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Moskvada O'zbekiston fuqarosi qidirilmoqda. TV5TV telekanali xabariga ko'ra, noqonuniy ravishda narkotiklar saqlaganlikda ayblangan o'zbekistonlik hibsga olinish uchun sudga olib kelganda soqchini chetlab mahalla mahkama zalidan qochishga muvaffaq bo'lgan televideniya boshlovchisi uning asosiy belgisi o'ng qo'lda militsiya kishani borligini aytdi.
В данный момент он объявлен в розыск, ведутся действия.
Hozirda unga qidiruv e'lon qilingan, uni topish uchun tekshiruv va qidiruv ishlari olib borilmoqda, dedi narkotiklarni nazorat qilish federal xizmati Moskva shahar bo'limining matbuot xizmati rahbari Mariya Lutsenko. 5TV telekanaliga bergan intervyusida. Telekanal axborotida ayblanuvchi shaxsning ismi oshkor qilinmadi. Bugun Qozog'istonda AQSh va Britaniyalik askarlar va zobitlar ishtirokida harbiy mashqlar boshlanadi. Qozog'iston mudofaa vazirligi e'lon qilgan bayonotda Cho'l burguti nomida 8 marta o'tkazilayotgan mashqlarda 1000dan ortiq harbiy, jumladan desant kuchlarining ham ishtirok etishi bildirilgan. Almaty shahri yaqinidagi Ilisk poligonida 10 kun davom etadigan mashqlarda 3 davlat harbiylari tinchlik o'rnatish missiyasini mashq qilishi aytilmoqda. Shuningdek, Qozog'iston mudofaa vazirligi NATOning tinchlik yo'lidagi hamkorlik dasturi doirasidagi yillik harbiy mashqlarda qator davlatlardan kuzatuvchilar ishtirok etishini bildirdi. Bu mashqlarda Qozog'istonning Kazbrik nomli tinchlikni saqlovchi kuchlari va Kazbat desant kuchlarining ishtirok etishi kutilmoqda. Qirg'iziston huquq-tartibot organlari Norin viloyatining sobiq hokimi Tinchtikbek Chekiyevning qotillarini qidirmoqda. Chekiyev va rafiqasi 14 avgustga o'tar kechasi poytaxt Bishkek yaqinida joylashgan qishloqdagi o'z uyiga bostirib kirgan noma'lum qurolli shaxslar tomonidan otib ketilgan. Tanasiga 4 o'q tekkan Chekiyev kasalxonada olamdan o'tdi. Uning rafiqasi kasalxonada og'ir ahvolda yotibdi. Chekiyev 2009-yilning noyabrdan 2010-yilning mart oyigacha Norin viloyati gubernatori bo'lib ishlagan. Qotillik sababi hozircha noma'lum.
Bizlarda ustodlar, xonadonlarda kamroq bo'lsin, xatmlar bo'lmasin, hamma xatmlar masjidlarda bo'lsin degan buyruq bo'libdi. 27 kunlik xatm qilinglar deb hamma masjidlarga. Xonadonlarda odam to'planmasa, iftor qilib, ko'p odamlar xatm ham o'qitadi. Endi uylarimda Qur'on o'qilsa, uylarimda tozalansin, qulog'imda Qur'on o'qilsin, o'qilsin deb odamlar xatm ham qiladida. Shularni to'xtatishdi hammasini. Shu qiyin qisqa jazo bordi, 800 ming jarima deyshyapti. Har yili xatm qilamanda man. Har yili uyda xatm qilamiz. 30 pora Qur'onni 3 kun xatm qilamiz 10 poradan. Hozir endi biyo o'sha nimalar, hozir qorilar xatm qilmaymiz, agar o'qiganimiz nimasi bizga ham jazo beradi. Deb qorilar hozir unamadi. Kecha kuni so'rasam, o'sha 7-chida ro'yxatlaringda bormisan? Yo'q, biz biyo xatmda yurmaymiz. Ustozimiz ruxsat bermasdan ruxsat yo'qolgandim.
O'z ismini oshkor etmaslik sharti bilan gapirgan farg'onaliklardan biri iftorliklarning to'yxona va restoranlarda o'tkazilishi taqiqlangandan tashqari xonadonlarda xatmi Qur'on marosimlarini o'tkazishga ham chek qo'yilgan. Eshitganingiz farg'onalik tinglovchining Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan tongi 7 dan 6.5 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonning Konlar vazirligi vakili Javod Umarga ko'ra, Afg'oniston shimolida topilgan yangi konda neft zaxirasi 1.8 milliard barrelni tashkil etadi. Farg'ona.ru axborot agentligining bildirishicha, yangi neft koni Afg'onistonning O'zbekiston chegarasiga yaqin bo'lgan Balx viloyatida joylashgan. Uni Afg'oniston va xorijlik mutaxassislar hamkorlikda kashf qilgan. Kobul hukumati yaqin oylar ichida bu va boshqa foydali qazilmalarni tender asosida o'zlashtirishni rejalamoqda. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari qo'mondoni general David Petraeus Afg'onistondagi urushda ba'zi sohalarda muvaffaqiyatga erishilgani ko'zga tashlanayotganini aytdi. Shunga qaramay, AQSh prezidenti Barak Obama belgilagandek, 2011 yil iyul oyida Amerika qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish ishlarini boshlanishi masalasi ochiq qolmoqda. AQSh televideniyasining Mid the Press ko'rsatuvi muxbiri bilan suhbatda Petraeus toliblarga qarshi kurashda muvaffaqiyat bir xil bo'lmaganini va bu borada qanchalar muvaffaqiyatga erishilganini baholashga hali vaqt erta ekanini aytdi. AQSh qo'shinlarini olib chiqish masalasida Petraeus bularni aytdi.
This is a day when a process begins that is conditions based. And as the conditions permit,
bu muddat muvaffaqiyatga erishila boshlaganda qo'shinlarni olib chiqish mumkinligini nazarda tutgan bu yana vaziyat bilan bog'liq narsa. Imkoniyat tug'ilsa biz vazifani bajarish mas'uliyatini afg'onistonlik hamkasblarimizga, xavfsizlik kuchlariga va hukumatning turli tashkilotlariga topshiramiz, dedi general David Petraeus. Usama bin Laden qayerdaligi haqida so'ralganda general Petraeus uning qayerga yashiringani ma'lum emasligini, ammo Al-Qoida liderini qidirib topish aksil terror amaliyotining ustuvor maqsadi ekanini ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Pokistonning suv toshgan mintaqalarini osmondan kuzatdi. Ban umrida bunday yomon tabiiy ofatni ko'rmaganini aytdi. BMT bosh kotibining Pokistonga tashrifidan maqsad suv toshqinlaridan aziyat chekkan aholiga zarur bo'lgan yordamlar qanday yetkazilayotgani bilan yaqindan tanishishdan iborat. Ban Ki-mun misli ko'rilmagan tabiiy ofat Pokiston hududining 5dan 1 qismiga salbiy ta'sir etganini aytdi. BMT bosh kotibi ushbu og'ir damda xalqaro hamjamiyat Pokiston xalqi bilan birga ekanini alohida ta'kidladi. O'z navbatida Pokiston bosh vaziri Yusuf Riza G'iloniy Islomobod rasmiylari Pokiston tarixida eng yomon tabiiy ofat ekani aytilayotgan suv toshqinlaridan mamlakat aholisining 10% aziyat chekkanini taxmin qilayotganini aytdi.
Qudratli ofat se itne bade paymane par
ushbu tabiiy ofat ulkan vayronalik va fojia olib keldi. Taxminan 20 milliondan ortiq odam ushbu ofatdan aziyat chekdi, dedi Pokiston bosh vaziri. Muhtaram tinglovchi, tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni men Hasanjon o'qidim.
Tongi xabarlar edi, dasturimiz davom etadi. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekistonlik huquq faoli G'aybulla Jalilov ishining qayta ko'rilishini so'ramoqda. Tojikistonda din ishlari bo'yicha qo'mita mamlakatdagi Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidning yopilishini talab qilmoqda. AQSh va Rossiya o'rtasida josus almashinuvi tufayli ozodlikka chiqqan rossiyalik olim Igor Sutyagin hech qachon josus bo'lmaganini aytmoqda. Igor Sutyagin bilan ozodlik muxbirining eksklyuziv suhbat asosida hozirlangan lavhasi ham bugungi dasturimiz davomida, shuningdek dastur davomida erkin mikrofon eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qashqadaryolik huquq faoli G'aybulla Jalilovga tayinlangan uzoq muddatli qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Kuni kecha Qarshida yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulla Jalilovga O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish aybi qo'yilib, uning qamoq jazosi 13 yilga uzaytirilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon.
Avgust oyining boshida 9 yillik qamoq jazosini o'tayotgan G'aybulla Jalilov yana bir mahkamaga tortildi. Huquq faolining ukasi Nurmat Jalilovning ozodlikka bildirishicha mahkama deyarli yopiq eshiklar ortida o'tkazilib, akasining qamoq jazosi 13 yilga uzaytirildi.
159 ni B bandini qo'yishgan ekan, 3-chi qismini oldinkisiga, 9 yil berganga. Keyingi 2-chi marta sud bo'lganga o'shanga A bandini ham qo'shdi. 159 AB 3-chi qism. Shuni qo'yib 4 yil berdi dedi. Ya meni hozir endi advokatda aytishi bo'yicha 13 yil bo'ldi deyapti. 4 yil bergan 9 yil oldinkidan.
Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudidan G'aybulla Jalilovga chiqarilgan yangi hukm borasida biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Joriy yilning 18-yanvar kuni Buxoroda yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulla Jalilov 9 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgandi. Endilikda uning qamoq muddati uzaytirilganidan tashvish bildirib, Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayonot yayinladi. Tashkilotning ushbu bayonotida aytilishicha, G'aybulla Jalilovga nisbatan qo'yilgan ayblovlar va to'plangan ashyoviy dalillar ishonchli emas. Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini huquq faoli G'aybulla Jalilovga tayinlangan uzoq muddatli qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishga chaqiradi. Mazkur tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Veronika Goldston ma'lum muddat avval Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yomonlashib borayotgani uchun AQSh va Yevropa ittifoqining qisman mas'ulligini bildirgandi.
Perhaps what's new is that it's a steady deterioration of the situation. So it's not just that it continues to be bad, but it's actually going from bad to worse.
O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidagi yangilik uning bir maromda yomonlashib borayotganidir. Aniqrog'i vaziyat yomonlashayotgani yo'q, balki yomon vaziyat undan ham yomonlashmoqda. Bu albatta o'ta tashvishli hol. Masalan, yana bir huquq himoyachisi G'aybulla Jalilov siyosiy ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum qilingani xususida AQSh va Yevropa ittifoqi o'z xavotirini baland ovozda bildirishi kerak degandi Veronika Goldston. G'aybulla Jalilov 2003 yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faolidir. Mazkur jamiyat raisi muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatov G'aybulla Jalilovga nisbatan hukmning yashirin tarzda chiqarilish sabablarini shunday izohlaydi.
G'aybulla Jalilov 18-yanvardan o'zi 9 yilga qamalgandi. Demak, o'sha sentyabr oyigacha amnistiya bo'lishi mumkin edi. 10 yildan kam bo'lsa o'sha amnistiyaga tushish kerak. Shu amnistiyaga tushmaslik uchun qamoqdan muddatini kamaytirmaslik uchun ular ataylab soxta yana qo'shimcha ayblar qo'yib, soxta guvohlar topib, o'sha yopiq sud bo'lgan. Umuman o'sha hukumat 13 yilga qamadi. Endi bu narsa bu bitta G'aybulla Jalilovga nisbatan emas, butun O'zbekistonda o'sha qamoqdagi inson huquq himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, muxolifat vakillariga o'sha davom etyapti. Mana Murod Jo'rayev muddati allaqachon chiqish kerak edi, lekin hali ham chiqilgani yo'q. Mamadali Mahmudov, boshqa hamma o'sha inson huquq himoyachilariga, o'sha mustaqil jurnalistlarga bu narsa davom etyapti. Hozir qamalmagan muxolifat vakillari vakillariga ham, o'sha inson huquq himoyachilariga ham, mana ayniqsa hozir Toshkentda 3 ta inson huquq himoyachisiga, mana Tatyana Davlatova, Vladimir Husseynov, ularga mana davom etyapti-da, bu butun respublika bo'yicha. Endi bu juda achinarli ahvol, chunki O'zbekiston 20 yil bo'lyapti, yana 20 yil ular mustaqil bo'lganiga, O'zbekiston hali ham shu bitgacha demokratlashgan yo'q, erkin davlatga yo'q.
Deydi Abdujalil Boymatov. G'aybulla Jalilov yaqinlariga ko'ra u 2009-yilning 5-sentyabr kuni kechki soat 9:00 noma'lum kishilar tomonidan mashinaga bosib olib ketilgan. Oradan 3 kun o'tib uning militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanib, 10 kunlik hibsga olingani ma'lum bo'ldi. G'aybulla Jalilov va uning 3 sherigi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, 161 moddasi bo'yicha qo'poruvchilik va 155 moddasi bo'yicha terrorizm kabi jami 7 moddasi bo'yicha ayblanib, o'tgan yilning 24-noyabr kuni mahkamaga tortildi. Ayblov xulosasiga ko'ra, G'aybulla Jalilov va uning sheriklari qarshidagi bir qator obyektlar, jumladan Qarshi shahar aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirgan. Joriy yilning 18-yanvar kuni Buxoroda yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulla Jalilov 9 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. 5-avgust kuni Qarshida yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan mahkamada G'aybulla Jalilovning qamoq jazosi 13 yilga uzaytirildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'tamiz, demak Human Rights Watch xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekiston hukumatini Qashqadaryolik inson huquqlari faoli G'aybulla Jalilovga tayinlangan uzoq muddatli qamoq jazosini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Suhbatimiz esa qisqa bir e'londan so'ng AQSh va Rossiya o'rtasida josuslar almashinuvi jarayonidan so'ng ozodlikka chiqqan rossiyalik olim Igor Suchagin bilan intervyu asosida hozirlangan lavha bilan davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Maktublaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi, eshitayotganingiz esa Ozodlik radiosi. Yaqinda AQSh va Rossiya o'rtasida amalga oshirilgan o'zaro josuslarni almashtirish jarayonidan so'ng ozod etilgan rossiyalik sobiq fizik olim Igor Suchagin Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusi chog'ida hech qachon josus bo'lmaganini ma'lum qildi. Hozirda Buyuk Britaniyada istiqomat qiluvchi Suchagin rasmiylar boshqa shaxslarning ozod qilinishi uning Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevdan rasman kechirim so'rashiga bog'liq ekanini bildirgandan so'ng josuslar almashinuvga rozi bo'lganini aytdi. Igor Suchagin bilan eksklyuziv suhbat asosida hozirlangan lavha tafsilotlari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi.
O'tgan oy Rossiya qamoqdan ozod qilinib, Buyuk Britaniyaga keltirilgan fizik olim Igor Suchagin hech qachon g'arb foydasiga josuslik qilmaganini ta'kidlar ekan, o'z vatani Rossiyaga qaytish istagida ekanini ma'lum qildi. Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu bergan olim o'z aybiga iqror bo'lgani uchun emas, balki boshqa shaxslarning ozod qilinishi uning qaroriga bog'liq bo'lgani uchun ham Rossiya rahbariyatidan kechirim so'raganini aytadi. Ma'lumki, yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Rossiya foydasiga josuslikda gumon qilinib, Amerika Qo'shma Shtatlarida hibsga olingan 10 nafar shaxsni Rossiyada g'arb foydasiga josuslik aybi bilan qamalgan 4 mahbusga almashgan edi. Rossiya tomonidan ozod qilingan shaxslar orasida fizik olim Igor Suchagin ham bor edi. Ozodlik muxbirining "Siz josus bo'lganmisiz?" degan savoliga Suchagin hech ikkilanmasdan "Yo'q" deya javob qaytardi.
Не был, конечно, не был. Никогда не был пионом. И в первую очередь, наверное, потому что все-таки я работал для своей страны. Старался все-таки...
Мен хеч хачан жоқсыз болмаганман. Чунки, фикримча, мен биринчи орында өз ватаным үчүн ишлеганман ва өз ватаным хакыда ойлаганман. Табиики, мен жоқсыз болмаганман. Хаттоки, королевчи Mahkama jarayonida ham yana noqonuniy pul o'zlashtirish hamda Rossiya manfaatlarini xorijliklar oldida himoya qilganlikda ayblagan. Bu bilan prokuror men Rossiya manfaatlarini himoya qilganimni tan olgan. Xorij davlati uchun emas, o'z vatani uchun ishlayotgan shaxs josus deb ataladimi? Menimcha bunga boshqa nom topish kerak, dedi Igor Suchagin. Olimning bildirishicha, Rossiya rasmiylari 2005-yilda uni mamlakat rahbariyatidan kechirim so'rashga ko'ndirishga urinib ko'rgan, biroq u hamkorlik qilishdan bosh tortganini aytadi. Olimning aytishicha, 2006 va 2007-yillarda ham Rossiya rasmiylari o'z aybiga iqror bo'lishni so'rab unga murojaat qilganlar, biroq har doim u rad javobini bergan. Joriy yilning iyul oyi boshlarida ham uning oldiga rossiyalik 2 va amerikalik 3 shaxs kelgan hamda bir qancha shaxsning ozod qilinishi uning qaroriga bog'liq ekanini bildirishgan. Suchagin bu gal ham rad javobini berganini aytadi. Biroq uning oldiga tashrif buyurgan shaxslar vaziyat o'ta qaltis ekani va olimning qaroriga ko'p narsa bog'liq ekanini tushuntirishgan. Igor Suchagin 2004-yilda Rossiyaga oid ma'lumotlarni Buyuk Britaniya razvedkasiga maxfiy ma'lumotlarni berganlikda aybdor deb topilib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ayni paytda Londonda istiqomat qilayotgan Suchagin Britaniyadan unga 6 oylik ishchi vizasi berilgani, biroq hozirda hech qayerda ishlamayotganini aytadi. Rossiyalik olim Ozodlik muxbiri bilan suhbat yakunida o'z vatanini sog'ingani va unda imkon bo'lganda birinchi samolyot bilan Rossiyaga qaytib ketishini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak yana bir bor eslatib o'tamiz, AQSh va Rossiya o'rtasida josuslar almashinuvi tufayli ozodlikka chiqqan, ammo bu ozodlik vatanidan yiroqda musofirchilikda nasib etgan rossiyalik fizik olim Igor Suchagin taqdiriga oid eng yangi tafsilotlar bilan sizni tanishtirdik. Eslatib o'tamiz, Igor Suchagin va umuman iyul oyida shov-shuvlarga sabab bo'lgan AQSh va Rossiya o'rtasidagi josuslar almashinuvi jarayoniga oid tafsilotlar bizning veb-saytimizda joylashtirilgan. Ozodlik tahririyati bu voqeani kuzatib bordi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi barcha tafsilotlarni topishingiz mumkin. Dasturimizni esa ayni to'lqinda mintaqadan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz va bu xabarimiz Tojikistondan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasiga tegishli bo'lgan masjid atrofida hukumat rasmiylari va partiya mas'ullari o'rtasida bahs tobora keskinlashmoqda. Tojikiston hukumati qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov bu partiya vakillariga qarashli masjidning yopilishini qat'iy talab qilmoqda. Partiya raisi Muhiddin Kabiriy esa Tojikiston hukumati bu qaror bilan toliblar ishini takrorlayotganini ta'kidladi. Boshqa tafsilotlar bilan endi Dushanbedagi muxbirimiz. Tojikistondagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy bilan mazkur partiya qarorgohidagi uchrashuvda maqsadlari islomiylarning namoz o'qishlariga to'sqinlik qilish emasligini ta'kidladi. Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov o'z idorasining bu partiya qarorgohida jamoa namozlari o'qilishini to'xtatishga oid qarori qat'iyligini bildirdi. U Islom partiyasi a'zolari va tarafdorlari erkin ibodat qilishga haqliligini ta'kidladi.
Va albatta da Tojikiston kelajakdagi mashqo asosan ularga chat bu mashqo ham o'xshadi mashqlarga mushkili ne.
Ammo partiya binosida emas, balki davlat qaydidan o'tgan masjidlarda ibodat qilishsin. Tojikistonda masjidlar juda ko'p. Agar zarurat bo'lsa, yana masjid tashkil qilamiz. Bu borada hech qanday muammo yo'q. Shuning uchun partiya a'zolari va tarafdorlari ham boshqa fuqarolarimiz singari boshqa masjidlarda toat ibodat qilishlari mumkin. Bizning maqsadimiz sizlar bilan uchrashib, bir fikrga kelishib olish edi, dedi hukumat rasmiysi Abdurahim Xoliqov Islom uyg'onish partiyasi binosida bo'lib o'tgan uchrashuvda so'zlab. Tojikiston huquq-tartibot idora vakillari, Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosarlari va Islom markazi kengashi mas'ul kishilari qatnashgan bu uchrashuvda din qo'mitasi raisi va Islom uyg'onish partiyasi rahbari bir-biriga xayrixoh ekani va muammo shu yerning o'zida yaxshi tomonga hal bo'lishi mumkinligini namoyish qilsalarda, suhbatlardan bir necha daqiqa o'tib, masala sodda va oson hal bo'lmasligi ma'lum bo'ldi.
Tojikiston avvalin kishilar ishvati bu yer namozi mardumi mankunlar. Chunki kor faqat Taliban qarda budan.
Inshaalloh umid qilaman, Tojikiston fuqarolarga namozni taqiqlagan ilk davlat bo'lib qolishigacha yetib bormaydi. Bu ishni toliblar ayollar uchun qilgan edi, dedi Muhiddin Kabiriy.
Shu ma'noda aytmayman, shu o'zingiz qonayton. Ya'ni qonun mankada sinab qonayton.
Iltimos, masalaga noto'g'ri izoh bermang. Biz sizlarga namozni taqiqlamoqchi emasmiz. O'qiyvering namozingizni, ammo qonun cheklagan joyda emas, dedi Kabiriyga javoban Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi raisi Xoliqov. Bahs so'ngida Xoliqov o'z idorasining Islom uyg'onish partiyasi qarorgohida jamoa bo'lib namoz o'qishlarini taqiqlashga oid qarori o'z kuchida qolishini e'lon qildi.
Rasmiy Islom partiyasi qarorgohidagi masjid noqonuniyligini yana takrorlab, bu masjidda jamoat bo'lib namoz o'qish Tojikistonning din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonuniga xilof ekanini uqtirdi. U din davlatdan va siyosiy partiyalardan ayrı ekanini ta'kidlab, siyosiy partiya sanalmış Islom uyg'onish partiyasi o'z qarorgohida ibodatgoh tashkil qilish haqqiga ega emasligini aytdi. O'z navbatida bu aytilganlar uchrashuvda bevosita qatnashayotgan islomiylarni asabiylashtirdi. Islom partiyasi a'zolari Tojikistonda 1997 yil o'rnatilgan tinchlikka o'z ulushini qo'shganini aytar ekan, shu kunga qadar o'zlariga o'tkazilayotgan turli xil bosimlarga ham aynan shu tinchlik ehtiromi uchun chidab kelganlarini ta'kidladilar.
Masalan, hafs mekinimlik shuno birodaroy aziz, haminora shuno
davlat va xususan din qo'mitasi mas'ullari bizning bardoshligimizni suiiste'mol qilmasligi lozim dedi ulardan biri. Shu tariqa hukumat rasmiylari va islomiylar o'rtasidagi bahs keskinlashayotgani kuzatiladi. Muxolif partiya raisi Muhiddin Kabiriy jamiyatdagi siyosiy vaziyatni taranglashtirmaslik maqsadida o'z partiyasi qarorgohidagi masjid Ramazon oyi so'ngiga qadar faoliyat qilib turishini taklif qildi. Din qo'mitasi raisi Xoliqov uning taklifini rad etmadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi sonini taqdim etamiz. Eslatib o'tamiz, bu ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilarning murojaatlari sof bayoniga asoslangan eshitirishdir.
Erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan tinglovchilardan biri Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumani Mag'it shahri yashovchisi Niyozmat Qozoqovdir. U o'z vaqtida respublikadagi eng rivojlangan shaharlardan biri bo'lgan Mang'it shahridagi bugungi ahvol haqida so'zlab berdi. Niyozmat akaning so'zlariga ko'ra, Mang'it shahri qo'shni Turkmanistonning Toshovuz shahriga chegaradosh bo'lgani bois, chegara qatnovi qulay bo'lgan kezlarda bu yerda savdo juda ham rivojlangan. 2007 yilga qadar birgina Mang'it shahrining o'zidan 60 ga yaqin xususiy avtobus savdogarlarni Toshkentga tashiradi deya gap boshladi. Mang'itlik asl kasbi gidrotexnik injener bo'lgani, ammo sharoit qulay bo'lgani bois kasbini tashlab yillar davomida savdogarlik qilgan Niyozmat Qozoqov.
Hech qaysi rayonning nimasidan Toshkentga avtobus yurmasdi. O'zimizda hisoblagandik 60 ta avtobus Gisperiyev hali savdo sotiq. O'zim vobshe restada bir kunda emas. To'g'rani ketaveraman. Bir paytlari o'chir qolib ketadi, bir paytlari Mercedeslar o'zi ham katta hali. To'g'ri tashnilar ham bor edi.
Hozir nega qisqartib tashlagan?
90-chi yildan oldingi chiqqan eski vypiskalari bor. O'shalar mumkin emas deb ish qilib yaraqsiz deb avariyalar bo'lgan, nima qilib bo'lgan.
Nechtacha qolgan hozir endi?
Hozir bir 15 ta bo'lsa kerak. Keyin Nexia'lar qatnaydi, ko'payib qoldi. Bir kunda 3-4 avtobus boradi, 3-4 tasi qaytadi ishga. Kamida 4-5 tasi.
Demak, bular asosiy qismi savdogarlarmi endi?
Savdogarlar, ha, ish qilib Toshovuzdan o'tkazadi, hozir qiyin bo'lib qolgan ham. Televizor, elektrotexnika, hali dyujoklargacha hammasi ish. Savdo sotiq bilan shug'ullanadi asosan bizning xalq.
Mang'itliklar hozir demak asosan savdo sotiq bo'lsa, undan tashqari yana nima ish qiladi?
Endi dehqonchilik.
Dehqonchilik asosan paxtami?
Paxtani hali faqat g'o'zapoya uchun olamiz.
Endi odamlar demak mana savdo qiladi, paxtada ishlaydi, yana nima ish qiladi bu? Tomorqa pomorqa ham qiladimi?
Tomorqa, ha, tomorqasi bor ham mana. Sholi ekishadi ko'pincha sholi ekadi bu.
Sholi suv so'raydigan narsa, paxtani suv bilan talashib qolishmaydimi ish qilib?
Yo'q, hozir bel bo'lsa ham suv ko'p keladi suv. O'tgan qo'rquvdagi haligi qarsiyam. Aziyatsan deya. O'shandan men Imomali Rahmonning o'zini aytganini eshitgandim. 1-dekabrdan svetni bermay qo'ydi-yu Tojikistonga. O'zbekiston. Men dedi, suvni bermayman deganda qildi gapiryam bu. Suv haqida dazovorda dedi, bu zamon dedi. Imomali Rahmonning o'zi aytganini eshitgandim. Qayoq qo'rqqandi, suv bo'lmasa kerak deb. Yo'q, deb. Suv juda ham ko'tarildi odam.
Endi chorva ham bormi? Hovlisida bitta-ikkitadan mol qo'y.
Hammanikida bor, hammanikida kamida bitta ikkita. Bu yashash yomon emas ancha. 60 ta sigiri borlar ham bor bu qishloqda. 60 ta 50 ta o'zi shaxsiy sigiri bor. O'zbekiston bo'yicha eng yaxshi joy bizda bo'lsa kerak deyman. Qishloqlar bo'yichada vodiyga nimaga qaraganda. Bu yoqda aholimiz cho'p, bizda uncha emas.
A unda Rossiyada nima qilib yuribsiz? 4-ta 5-ta mol boqsangiz ham, uni semirtirib sotsangiz ham har holda yaxshi ro'zg'or bo'lardi-ku ko'chalarda qolgandan ko'ra.
To'g'ri. Abrolarga katta vadalarga ishonib kelgan deb aldanib qoldik. Ketolmay ham qoldik. Ha, aldanib ketib qoldik. Endi xudo shukr yomon emas, yaxshi bo'lib ketdi. zo'r kamida 500-600 dollar pul olasiz deb 20 bolani ishontirib olib keldida 2008 yil dekabrda keldi. Kreditning avjiga chiqqan paytdan tashqariga ketdi. Ko'chada qolib ketdi. Sovuqda, o'rmonda shunday qoshiq qiyinchilik bo'ldi.
Qanday kun o'tkazdinglar?
3-4 kunlab boch qoldi. Darbadar bo'lib ketdi-da devona bu. Hali 6 oymi, 7 oymi, yana kel bahorgacha-da 9-chi yil may, iyun oylarida shtabga chiqilib, eng yaxshi bo'lib ketdi. Bizni olib kelgan shofir qochib ketdi. Yo'q, topolmadi. Chiqilib ko'rib qiynaldi.
Aslida firibgarning gapiga uchib o'z yurtimiz Mang'itdan kelmasak bo'lar ekan deydi gaplarining so'ngida Niyozmat Qozoqov hozirda Rossiyada mardikorlik qilib yurgan suhbatdoshimiz. Uning so'zlariga ko'ra shu kunlarda ishlari yaxshi, faqatgina o'z yurtdoshlarini Rossiyada ishdan ketdik desayoq ortidan tushib ketavermanglar deya ogohlantirish maqsadida telefon qilganini aytmoqda. Bu erkin mikrofon eshitirishi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni tinglayapsiz. Endigi suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatidan telefon qilgan, o'zini ko'p yillik traktorchi Ikromman deb tanishtirgan suhbatdoshdir. U ichkilik ichib, uyida janjal ko'targan va buning ortidan viloyatdagi narkologik dispanserlardan biriga tushib qolgan do'sti boshiga kelgan tashvishlardan gap ochdi. Aynan shu do'stining holidan xabar olish niyatida dispanserga borgan Ikrom aka u yerda xastalarga bo'lgan munosabatni ko'rib, ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi dedi.
Bir akaxonam nimaga chiqqandi, shatni narkologiya dispanserga chiqqandi. Borib ko'rib, ahvolini ko'rib yig'lab yubordi. O'zi hamma narsani aytib berishdi.
Nima bo'lgan u yerda?
O'zi betasman gazak, borib ovqatlarini ko'rdi, bu yerda ovqat bermadi ekan. Ovqatni to'rtta makaronni suvga qaynatib berar ekan, yog'i ham yo'q ekan. U yerda odamlarga qulay qilib turib olib, sotayotgan ekanda bir kun borib ishlab kelar ekan.
Qayoqqa boradi?
Fermerlarga sotar ekanda, glavvrachgami kimiga pul beradi, zavxozgami, shudan hammasini quvib majburiy jo'natar ekan boshqatda o'sha ishlab kelasin. Ular shu ovqat beradi deb turib, shu yerga ketar ekan, shu ovqat beradi deydi.
Ishchi qilib sotayotganini aytyapsizmi?
Ha, ishchi qilib sotadi, ertaga soat 6dan chiqarib borib ishga borsin, shu yerga ishlab kelasin deydi ekan, borib ishlab kelar ekan. Bu yerda davolashmaydi, faqat ishga jo'natishadi. Fermerlar ovqat berishadi, agar ishga chiqmay joyida qolsa o'zining ovqatiga chidab bo'lmar ekan. Ovqatini o'z ko'zimiz bilan borib ko'rdik, buni ham har kimni qizdirmaydi, gaplashib nima qilib boshqa kiray deb shunda bir ikki bilan ko'rsatman, mana buni yeyapmiz deb bolamni deb ko'rsatishdi.
Nechtacha odam bor ekan bu yerda?
O'zida 100tacha odam bor ekan. Ishda odeleniyasin. Keyin so'rasursizlar davlatdan ko'p byudjetdan pul o'tkazilar ekan, keyin xalqaro tashkilotlardan bizga pul o'tkazilar ekan. Nega shuni hech qarayotgan odam yo'q? O'zbekistonda shunday narsani byudjet ketishgan narsani bir qarashni iloji yo'qmi? O'zida odam sotish bo'lsinyapti. Yerga chiqqandan ko'ra qamoqqa chiqqanim yaxshi edi. Qamoqdagi odam yaxshi yashasa bo'ladi. O'zi qilmagan deydi gunoh uchun deb yotibmiz.
O'zini Surxondaryolik Ikrom deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz o'zi tilga olgan narkologik dispanserning manzili va u yerda guvoh bo'lgani jinoyatlarga doir yana ba'zi ma'lumotlarni ham taqdim etdi. Ammo Ozodlik tahririyati ayni holat bo'yicha o'z surishtiruvini o'tkazib bo'lgandan so'ng aniqlanishga muvaffaq bo'lgan barcha tafsilotlarni Ozodlik to'lqinlari orqali sizga taqdim etishga va bu mavzuga yana qaytishga harakat qilamiz. Eshitganingiz esa erkin mikrofonni eshitirish edi. Marhamat, agar sizda ham shunday fikr munosabatlar bo'lsa, so'zlashni istaganingiz mavzular bo'lsa +420 602 612 713 +420 776 368 434 raqamiga SMS yo'llang yoki telefon qiling. Biz sizning muhrlarimiz erkin mikrofon eshitirish orqali fikrlaringizni Ozodlik to'lqinlarida taqdim etishga tayyor va yana bir bor eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, tinglaganingiz bu faqat oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va unda tilga olingan mavzular, muammolar bo'yicha Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo o'z surishtiruvini o'tkazib bu mavzularga qaytishga harakat qiladi. Ushbu to'lqinda dasturimiz davom etar ekan, endi e'tiboringizga 20 yil ruknosida hozirlangan eshitirishlarimizning navbatdagisini takroran taqdim etamiz. Bu o'zbek senzura bekor bo'lgan kun sarlavhasi ostida hozirlangan maxsus eshitirishdir. Marhamat.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы булса, кызыллы басады. Ким шу таклифке кушылса, митинге кушылса, көкле басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаются от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәвір.
Бүгін я демократия, я оламыз деген гәпләр, бұдты дәлексесияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлге дәвір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тәліхі астанасындагі ең мұқым вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештірішіді. 20 ел тәліхі очырқлар емес. 20 ел кечәгі күнні түшінішке ұрыныштыр.
Bundan 20 yil oldin Sovet Ittifoqida senzura bekor qilinib, matbuot to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Matbuot va boshqa ommaviy axborot vositalari erkindir. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi degan ikki jumla yangi bir davr eshigiga ochqich bo'ldi.
От 15 до 20 тысяч человек пришли на митинг за защиту свободы слова.
Sovet Ittifoqida senzura 1918 yilda Lev Trotskiy buyrug'iga ko'ra joriy qilingan bo'lib, keyinchalik bu idora Gostlit, Uzlit shaklida Sovet Ittifoqida faoliyat yuritdi. Sovet Ittifoqidagi ulkan mamlakat senzurasini bekor qilgan qonunni yozgan 3 nafar huquqshunos, Yuriy Baturin, Vladimir Entin va Mikhail Fedotovlar SSSR nomli ko'zaga yashiringan so'z erkinligi degan devni Озотликка чыгарышты.
Микрофон выключи.
Нет, так не пойдёт. Так не пойдёт.
Пойдёт.
Какая свобода слова?
Пойдёт.
Нет.
Erkin so'zga tashna Sovet xalqi Moskva sadosi radiosini jon qulog'i bilan eshitar va har juma kuni zangor ekrandan beriladigan vizglyat ko'rsatuvini joduga sehrlangan bola kabi berilib ko'rishar edi.
Добрый вечер, мы в прямом эфире, и сегодня час пик для человека, которого не нужно представлять никому, одни его обожают, другие не любят. Это Михаил Сергеевич Горбачев, здравствуйте.
Добрый день, тем не менее.
Михаил Горбачев.
Матбуот хақидаги қонун қабул қилиниши Ўзбекистон матбуотини ҳам бир силкитди.
Ҳамма болларини танисан, умрингда бўлиб, туришлинг
Odatda chorvador va paxtakorlarga atab eshitish beradigan O'zbek radiosidan jiddiy, mushohadali suhbatlar yangray boshladi. O'zbekiston televideniyasida esa jurnalist Oktyabr Mo'minov 3-chi studiyadan turib emin erkin eshitirishlar olib bordi. O'sha davrda Xorazm televideniyasi rahbari bo'lgan Qurbonboy Matrizoyev senzura bekor bo'lgan kunni yaxshi eslaydi.
Shunda qaror qabul qilindi, lit bekor qilindi. Qarorgacha Şu efir materiallarını ben televizyonda çevirdim. Aldıran bir şey gelmez. Şu payette efir materiallarını alıp gidip efire çıkmasına aldım. Lit körer idi. Lit körüp okup bitteden materiallarını okup her bir betige imza koyup efirge ruhsat verildi degen peçetini basar idi özeni. Muhurini. Keyin efirge bir şey ruhsat verilir idi. Şun geçe Reis bosayam, baş muharir bosayam, ben baş muharir bulamış edim. Onu kolu ötmeydi. Şunda yedi, aldın. Ben bu kararını yakışı kabul kıldık. Eğer bunu boladı yan basa, erkellik boladı. Matbuatta yazgın derseğini görüp oturmaydılar. İsteyen materyalını özün isteyençe biresen. Bu aradığın yerge barıp örgenesen, kelesen. Lekin bari bir şu 89. yılda şunda boşuna karamazsan internet ünçelik yok idi. Bari bir şu adette gidik. Rahbarlar ham boshqalar ham lit bo'lmasa ham qo'rqish alomati bor edi. Shuni psixologiyasi shunga tushgan edi ruhiyat odamlarda. Mana bunday bo'lmasmikan, mana buni bersa gap bo'lmasmikan degan gap bo'lar edi. Baribir shu chunki ko'p yildan shu odat tusiga kelgan edi-da haligi nimani ostida, nazoratni ostida ishlash.
Endi senzura qanchalik zarur? Mana matbuotda shuncha yil ishlagan odamsiz-da.
Senzura zarur emas. Agar gazeta mi, televideniya mi, matbuot organida hayotni tushunadigan, shu davrni ruhi bilan yashaydigan odam bo'lsa, mas'uliyatni tushunadigan odam bo'lsa, u odamga senzura kerak emas. Albatta tushunmasa, bilmasa, qaysi yo'ldan ketishini, qaysi g'oyaga xizmat qilishini bilmasa, albatta buni salgina bir kimdir ko'rib ruxsat berib borsa yaxshi bo'ladi. Agar shunday odam o'tirib qolsa rahbar bo'ldi. Umuman aslında senzuraning menimcha keragi yo'q. Buni bertaraf kılış adamlarımız meneviyetli, merifetli, bilimli buluş gerek. Üst sahasını yakışı düşünüşü gerek. Şunda hiç nereseden korkmaydı. Ne tankitten ve ne elgi teşhirüçüler bu sayem özü ispatla geredigen bu sayem yazgan nesesini ya ki koyu etken sahne eserini. Lekin bir bizlerin hazırlı rehberiyetimizde elgi gençler redaktorlar diyemiz, muharirler diyemiz, tiyatrına direktörleri diyemiz, onlarda bir korkunç alametler hazır hem var. Hiç kim onlar geldi de ki bir mesele.
Ama bu iştirişler devlet tasarrufudaki medyanın yengileniyotganidan derek yedi xolos. Yangi qonun esa 18 yoshga to'lgan har bir sovet fuqarosiga erkin matbuot yaratish huquqini bergan edi. Shu paytgacha Mushtum jurnalida ishlab yurgan Faxriddin Xudoyqulov mana shu farmonni siyohi qurmasdan butun ittifoq munosabat haftaligini Moskvadagi matbuot qo'mitasida ro'yxatdan o'tkazdi. Bu qaror mening hayotimni tubdan o'zgartirdi deydi. Kanada'da yük maşina rolünü aylantırıyorken Faxriddin Xudoyqulov.
Senzuranı, yani bu bekar kılıç hakkında karar bulan bir zamanda, bir devirde matbuat hakkında kanuniyem çıktı. Biz bunun için arzu kılıp kütüye durduk. Ben şahsen kütüye durdum. Çünkü köp yıllar arzu kılıp yürgen bir gazete açış, müstakil gazete açıp onu yürütüş, hakkani informasyon veriş. Kendi bir niyetlerimiz vardı. Amelde aşağıda gün yokşak korunup kaldı. Natijada biz zudlik bilan gazetani bütün kerakli hujjatlarini tayyorlab Moskvaga yo'l oldik. Moskvada qariyb bir hafta yotib gazetani ro'yxatdan o'tkazdik. Ya'ni butun ittifoq mustaqil haftaligi sifatida rus va o'zbek tillarida 200 ming o'zbek, 200 ming rus tilida chiqadigan butun ittifoq gazetasi sifatida ro'yxatdan o'tkazdik va birdaniga kirib haligi Soyuz Bichat degan tashkilot bor edi ittifoq matbuot nashrlarni tarqatuvchi o'rda ro'yxatdan o'tkazdik. Ester poshtasiga kirib tarqatish bo'yicha shartnoma tuzdik. Xullas hamma ishlar tamomlab bir haftada birdaniga kompyuterlar olib O'zbekiston tarixida birinchi marta kompyuterda gazetani maket qilishga boshladik va bu gazetamiz 3 oydan keyin birinchi soni, nishona soni noyabr oyida chiqdi va men bilan juda yaqin boshdan birinchi kunlardan aktiv ishlagan do'stimiz, ukamiz shoir Qudrat Bobojon aktiv yordam berdi. Ikkalamiz birgalikda shu kechalari yotib Yozuvchilar Sayozini tagidan bizga joy berishuvdi. Mamadali Mahmud u paytda Yozuvchilar Sayozida xo'jalik ishlari mudiri edi. U kishining soyasida yerli bo'lib, joyli bo'lib qolgandik. O'sha yerda yopib olib, kompyuterda 3 ta kompyuterimiz bor edi. Gazetani maket qilardik kechalari bilan. Uyga ham bormasdik. Mana shunaqa qilib bizni Gorbachyovning bu qo'l qo'ygan senzurani bekor qilish haqidagi qonuni va o'sha ittifoq deputatlarini qabul qilgan qonuni biz uchun juda yaxshi erkinlik darajasi sifatida qabul qildik va ishlarimizni shunga qarab boshladik. Mana shunga ham 20 yil bo'ldi. 20 yil
Faxriddin, xo'p, mana Gorbachyovni qarori shunaqa yaxshi nima muhit yaratibdi. Undan oldingi muhit qanday edi?
Undan oldin Mushtum jurnalida men 1983 yildan 90 yilgacha 89 oxirigacha ishladim. Oddiy xodimlikdan bo'lim boshlig'i lavozimigacha. Bilasiz, juda kuchli senzura bor edi. O'zlik degan bir tashkilot bor edi. U yerda hurmatli kishilar o'tirishar edi va biz haftaning oxirida har 15 kunda bir chiqadigan bo'lgan uchun jurnal o'sha yerga navbatchi muharrir borar edi. Sarg'ayib eshikda kutib o'tirardi. U kishi tushunib tushunmasa ham mana u bo'lmaydi, mana u bo'ladi qilib haligi qilib chiqardi.
Ismlarini aytib qo'ying, ismlarini tarix bilib qo'ysin, kimlar edi ular? 20 yil o'tib ketdi.
Endi esimda qolmay, Erkin aka esimda qolgan lekin. Erkin aka bordilar. Natijada nima bo'lardi? Bir materiallarimizni amallab, yalinib, yolvorib, boshqacha tushuntirib o'tkazardik. Chunki bilasiz, shu paytda aytmoqchi bo'lgan gapingiz satr orasiga yozilardi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri uni gap sifatida yozolmasdingiz, satrlarga singdirib olardingizki, o'qigan odam o'sha sizning fikringizda umuman u bir hali o'sha biroz demokratik qarashlaringizni payqasin deb singdirib olardi satr orasiga va uni Erkin aka ko'p ham tushunavermas edi. U hali jumlalarga e'tibor qilardi. Balkim tushungandir, tushunmaslikka olgandir. Har holda ko'p ham u narsalarga e'tibor qilmas, faqat jumlalarga o'sha boyagi ittifoqqa qarshi bir narsa ketib qolmasin, hali ulug' rus og'amizga qarshi bir gap ketib qolmasin va hokazo degan gaplarga ko'proq e'tibor beriladi, partiyaga qarshi masalan. Shu jarayonda ishlardik, majbur Çünkü şarait şunakaydı, hamma şunakakılardı. Bizden şunaka yazardık, etmaksimum gapımızı hem aytardık bazen, tanıdam kılardık. Fakat hamma satır orasıydı, fakat mana bilen kip çıkadıkken derecedeydi. Yani o sırası ki, falancı, unday, ya bu kurum, bu taşkilat, bunakka diyanmazsıyız. Şunakı bir sinzura bağırıyordu, şükrediler. Özlit, özlit deyilerdi. bu, demeydi, Demada gazete korpusu var Toshkent merkezde. İkide aligi Özbekistan merkezi kemcidinin ikide neşriyatının ikide binası var asası binası. Biri jurnal aligi bölümü jurnal binası ilerdi. Biri gazete binası ilerdi. Gazete binası jöyleşken bulardı. O şehirde. Yani katta da orası benim için Navoiy köçesinde jöyleşken idi. Navoiy 30'da. Aligi Respublika Başkarması mı? Üniversiteler bilani.
Peket pası verirdi.
Ha, peşet basıp, cahaliye kılıp, kol koyup, cimcimadar kılıp. Ondan keyin yine neşriyat basmaya kabuluklardı. Bu müze bulmasa, bu üçten peşet bulmasa, mühür bulmasa hiç gayrı götmez. Yazgan derseyiz şu stoldu üstüde kalıp gitiyorlardı.
Şimdi Garbaçov keyinden keyin, o bir litle bekar buldu ve kanlı buldu bu, cereyan.
Yok, Garbaçov kigenden keyin qonunga imzo qo'ygan bilan hech narsa bekor bo'lgan yo'q aslida. Aslida hech narsa bekor bo'lgan yo'q, faqat ya'ni tashkilotlar joy-joyida qoldi-yu, faqat biz u yerga bormadik. Masalan, munosabat chiqarayotganda biz hech qayerga bormadik, shunaqa litpetga bormadik. Faqat shu, ya'ni borish nimasi qoldirildi, to'xtatildi, ya'ni albatta borish. Keyinchalik menimcha yana chekirdim, nimadir deb eshitdim.
Mening bir muddat erkinlik bo'lib turdi. Menimcha 3 ta soni chiqdi munosabat gazetasini.
3-ta soni chiqdi.
Keyin qanaqa bulutlar qanaqa paydo bo'ldi? Senzura alomatlari qanaqa paydo bo'ldi? Shuni gapirib beringda endi.
Senzura, hatto senzura ham qilutirishmadi bizni. Bizni to'g'ridan-to'g'ri qo'pol kuchimdan kelib bosib olib ketishdi. 50 kishi keldi, omonchilar kechqurun edi. 3-chi sonni tayyorladik. Erta 2 kundan keyin ittifoq referendum bo'lish kerak edi. 15 mart adashmasam. Bu martın 13'lerde bo'layotgan gap. Juma kuni edi, adashmasam. Xullas, kechqurun gazeta qilib o'tiruvdik, tapur-tupur bo'lib qoldi. Bir hali yozuvchilar sayozida bir haligi bir amaki bordilar, qarovul. Shu kishi qo'rqib ketgan, chiqsak vahima atrofini butun bu militsiyalar o'rab olgan. O'rab olib qurollangan, hammasi kaskari, og'zi burnigacha haligisini taqqan. Jarayoncha qiziq edi, biz qudrat ikkalamiz. Nima qilishni bilmay ko'z urishtirib, chunki gazetamiz ketishi kerak, mana bugun kechqurun Chimkentga ketishi kerak, ertaga bosib chiqib butun ittifoq referendumiga qarshi ovozlar bor u yerda, butun maqolalar bor. Haligi biz tirnog'imiz bilan qarshi bo'lgan referendum edi bu. Natijada nima qildik? Ayrim narsalarni qutqazib qolish uchun orqa eshikdan Qudrat Bobojonni men iltimos qildim, mana shular uyga olib boring, uydagilarni ham nimaga bizni mayli olib ketgan, siz nima qiling deb. Keyin men aytdim, shu yerda hech bo'lmasa ozgina foydalanib qolishni, men aytdim shu bitta kompyuterimizni tashlab ketsin hech bo'lmasa deb. Yalinib yolvarib bitta kompyuter olib qoldik, butun arxivlarimiz o'sha yerda edi, gazetalar o'sha yerda edi. Qudrat buni biladi, men aytdim meni qamab qo'ysa ham ertaga Qudrat kelib buni davom ettiradi. Xullas, yig'ishtirib olib ketishdi, bizni ham mashinaga tiqib olib ketishdi. Kechasi ushlab o'tirib, keyin tongga yaqin qo'yib yuborishdi, orqamizda odam qo'yib tabiiyki. Biz darrov haligi keyin Qudrat bilan qolgan qutgan bitta kompyuterimizda amallab nimalarni chiqarib yugurib Chimkentga olib borib, o'sha aytilgan muddatda baribir gazetani chiqarib keldik. Undan keyin tarqatish boshlaganimizdan keyin biz haligi gazeta turgan omborimiz bor edi, unga o't qo'yib yuborishdi. Kechasi yong'in bo'lib ketibdi, biz xabarimiz yo'q edi. Vahima desangiz, oraga nimalar kelgan, yong'in mashinalari kelgan, butun sayoz yozuvchilar sayoz oyoqqa turgan. Bizga aytib chiqib ketinglar, bo'shatinglar sizlar deb boshimizdan tekirdi. Xullas, mana shunaqa nimalar bo'lgan. Keyin bizni odamlar olib ketib qolib, militsiya qamab qo'yardi. Tarqatuvchilarimizni, biz kechqurungacha yurib tarqatuvchilarni militsiya xonadan olib chiqish bilan band bo'lardik. Mana shunaqa ko'rinishlardan namoyon bo'lgan senzura, ya'ni ochiqchasiga bizga mana bu narsani yozinglar, mana buni yozmanglar degan bir topshiriqmi? Masalan, qo'pol kuch ishlatish bilan bizni to'xtatishdi.
Xo'p, mana haqiqat uchun 3 minut degan she'ri bor-da, Yevtushenkoni. Buni Omon aka tarjima qilgan, Omon Matchon, ya'ni haqiqat uchun 3 minut dedi. Qisqa muddatda o'sha Gorbachovni erkinlik davrida o'sha erkin matbuot bilan shug'ullandingiz. Bu qanday davrlar edi bu o'sha payt siz uchun?
biles mi bir yüksek icadi kütarenki ruh hani kanat bağlı genpetlerimizdi. Bir hazır bunda karasiz bir fantastik yani adam yerişi bu meydi yetip bu meydi gen bir devirlerge okşaydı. Bir taraftan faizliydi, adamlar başka şeydi, dostlar başka şeydi, icatkarlar başka şeydi, şarayet başka şeydi. Hatta şunçalik yerlige kılçaydım, gazete için hürmeti vardı mesela işte Melisa Hanım'daki borganımızda oranlardan türlü kutu alışardı. Bu mesela biz adamımızı kamap koyken biz şimdi boşaltıp alış için keli yapmaz. Şunu diye oranlardan türlü kutu alışardı bir şeyle. Ya şuna kadar da uğradı. Ya, adamlar başka şeydi. Aslında adamlardan başka bunda öyle bir iş neyse özgürken yok. Adamlar özgürdü. Umumi muhit özgürdü. Adamlarda psikolojiyiz, angı özgürdü. Adamlar ancak bir fark bu kaldı. O pekte adamlar sadece aktif idi, başka şeydi.
Jurnalistikadan ders beradigan professor Oleg Panfilov nazarida bu qonun jurnalistlarni yengil nafas oldirdi.
Но на самом деле этот закон, конечно же, дал возможность людям немного вздохнуть. То есть создавать независимые газеты, независимые телевидение.
Bu qonun qabul qilganidan 20 yil keyin shuni ayta olamanki, u qonunni qabul qilgan Mikhail Gorbachev jurnalistikani erkin qila oldi, ammo odamlarni erkin qila olmadi. Menimcha, avvaliga odamlar erkin bo'lsa, jurnalistika yana erkinroq bo'lar edi.
Вначале людей нужно было сделать свободными. То есть люди, которые получили возможность заниматься свободной журналистикой, они не знали, как это делать и не знают, к сожалению, до сих пор.
Gorbachev hurriyati deb nomalgan qayta qurish va oshkoralik davri mevalaridan biri sifatida hayot quvonchlari va tashvishlari eshittirishi bo'ldi. Bu eshittirishga boshlovchilik qilgan Dadaxon Yakubovning ayni paytda O'zbekistondan chiqib ketgani aytiladi. Dadaxon Yakubovning rafiqasi Saida opa ham bundan 20 yil muqaddam senzura bekor bo'lgan damlarni yaxshi eslaydi.
Bizani turmushimizda bilasizmi, juda katta o'zgarishlar bo'lgan o'shanda. Demokratiya glasnost deb yurgan-ku Gorbachev. O'shanda bizani hayotimizda tubdan o'zgarib ketgan, nafaqat shaxsiy hayot ijodlarida juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. O'shanda ko'rsatuvlarini agar ko'rgan tomandagi muxlislar bo'lsa esida bordir, faqat quvonch tashvishlari qilmaganlar-ku ular, boshqa ko'rsatuvlar ham qilmaganlar.
Oldin axborotda ishlaganlar, axborot programmasida
mana axborot
pantallarida
spets korrespondent bo'lganlar ular avval. Keyin o'sha axborot ishlab yurganlarida dolzarb anaqa mavzularni ko'tarib chiqardilar, filetonlar bo'lardi. Ular hammasi esimda. Birgalikda ko'pincha biz ijod qilardik. Hamma ko'rsatuvlar esimda. Keyin nima o'sha axborot ishlardilar bular, muxbir bo'lib spets korrespondent bo'ldilar. Keyin o'sha quvonch tashvish qila boshladilar, spets vipusklar bo'lardi. Hukumat nimasi bilan ko'pincha tayyorlardilar. Ular nima berishardi-da, mavzu berishardi. Keyin man bir dolzarb joyli bo'lib qolardi-ku, yo bu yerda mana 20 yil turib ozmuncha mehnat qilganmidilar xalqimiz uchun, vatanimiz uchun, o'shanda nimada ishlardilar-ku, o'zingiz bilasiz, qayerda ishlardilar ular 20 yil burun. U juda katta o'zgarishlar bo'lgan edi o'shanda.
Keyin mana o'sha paytda Armanistonda zilzila bo'lganda borganlar Stepanakertga.
Armanistonda zilzila bo'lganda birinchilar qatorida borganlar. Keyin Tojikistonda ham nimalar bo'lgan-ku. O'sha Tojikistonni faxriy yorlig'ini ham olganlar Tojikistonda.
O'shanda urush bo'lgan.
Urushga ham borganlar. Farg'ona fojialari bo'lgan 89-yil bo'lsa kerak. Farg'ona fojiasi bo'yicha komissiya raisi bo'lganlar. Etga ham borganlar. Eng mana shu Qo'qonda ham Abduxalikov degan muxbir bo'lardi.
Suratdagi Abduxalikov.
Ismat aka Abduxalikov. Irismat aka, ha, shular bilan ular hali vertolyotda yurib o'sha eng nima joylaridan syomka qilishganda qanaqa nimalar hammasi esimda. Farg'ona fojiasida ham bo'lganlar, O'zgenda ham nimalarda bo'lganlar. O'sha janjal to'polon qayerda bo'lsa darrov bilib borardilar, o'sha yerda yaxshilik bilan kelishib ish qilib, hali xalq nima qilardi-ku. yaxshi gap bilan shunaqa nimalar bor deb biladi.
Saidaxon opa, nimani o'sha paytda, o'sha Gorbachev paytida, hali Sovet hukumati paytida programmalar o'tmay qolgan paytlari bo'lganmi? Qabul qilishmayapti degan shunaqa bo'lganmi?
Bo'lgan. Ko'p emas, lekin bo'lgan. Unda o'sha Anu Abdullayev va Xirano Habibovni ishlardilar-da. Ko'p televiziyada bo'lgan-ku, lekin baribir oxiriga yetkazib o'tkazganlar. Gorbachev davrida o'tgan. Ko'rsatuvlarini ko'p o'tgan. Bitta-ikkita ko'rsatuvlar o'tmay qolgan joyi ham lekin bo'lgan. Uyda arxivda saqlardilar ularni. Bo'lgan. Shuncha harakat qilardilar ular efirga ketishiga, lekin o'shanda bitta-ikkita ko'p emas, lekin bo'lgan.
Bekor bo'ldi mana maxsus farmon bilan. O'sha LIT degan idora bor edi. LITdan o'tishdi. O'sha LIT bekor qilinganini esingizdami siz? Siz eslasangiz kerak, chunki bu dadaxon akam uchun katta voqea bo'lganda.
Eslayman, dadaxon aka o'shanda juda ham xursand bo'lganlar. LIT yo'qolib, oshkoralik kirib kelganda, o'sha nima vaqtdan foydalanib, juda zo'r ko'rsatuvlarni o'shanda qilgan edilar. Esimda.
Ozgina vaqt bo'ldi-da, bu nima dediki uni? Juda uzoq bo'lmadi-da bunaqa erkinliklar ham. Odamga imkoniyat berilgan bir paytlar bo'lar ekanda.
Ha, endi ular faqat nima bo'lib qoldi biz uchun? Eslab qolinadigan narsalar bo'ldimi? Bugungi kunda televizorlarni ko'rasizlar-ku, bir normal nima ko'radigan narsani o'zi yo'q, to'g'risi. Koreys seriali, turk seriallaridan boshqa bir publitsistika degan narsani o'zi yo'q, yoki matanqid degan narsa yo'q, bizda senzura degan narsa yo'q bo'lgan bilan, lekin ko'yningizga ko'rsatuvni ham qila olmaysiz, hattoki har bitta gapingiz ham siz istagandek ketmaydi.
Toshkentdagi metro poyezdi Hamid Olimjon bekatidan Pushkin bekatiga o'tish davrida bir silkinib yer yuziga chiqib oladi. Zimistondan charchagan ko'zlar kun yorug'idan quvnaydi, ammo sal o'tmay poyezd yana qorong'ulikka sho'ng'iydi. Gorbachev davrida bekor qilingan senzura mustaqillik davrida yana tiklandi. Matbuotda davlat sirlarini saqlash qo'mitasi deb nomlangan idora 2004-yilgacha faoliyat ko'rsatdi. O'zbekistondagi har bir hokim va hokimcha o'zini matbuot, adabiyot va teatr bilimdoni deb biladi va senzura bilan shug'ullanadi deydi. 1999-yilda Xorazm teatrida revizor spektaklini qo'yganidan keyin soxta ayblov bilan hibsga olingan Qurbonboy Matrizoyev.
Juda mustahkam ishlanib, obrazlar ham yaxshi ishlanib, teatr sahnasida qo'yildi. Revizor asari. Keyin gazetada meni esimda yo'q, revizor rus gazetasida revizor ekzaminuyet degan ma'nodami qaysi bir maqola chiqdi. O'shandan keyin asar qo'yilmay qoldi. Menga aytmadilar, direktor bo'lsam menga qo'ymang demadi, lekin asar o'zidan o'zi qo'yilmay qolaverdi-da. Ozgina tajribalar bo'ldi, bundan xabaringiz bor, o'zingizni u paytdagi hokimliklar haqida gap ketadi revizorlar. To'g'rimi? Tanqidiy nuqtai nazardan axloqsizlik masalalari yerda ko'rilgan. Shuning uchun ayrim odamlar o'zini ko'rgan bo'lishi mumkin, oynada ko'rgandek bo'lib. Chunki revizor asari ishsiz yo'qolib ketdi-ku.
O'sha paytda Xorazm viloyat hokimi muavini bo'lgan Botir Rahimov revizor komediyasida o'z aksini ko'rgani bois uni repertuardan olib tashlatishga va teatr direktorini qamatishga muvaffaq bo'lgani aytiladi. Ayni paytda O'zbekistonda senzura vazifasi nafaqat hokimlar, balki bosh redaktorlar zimmasiga ham yuklangan, deydi Oleg Panfilov.
Назвать узбекские масс-медиа свободными, но совершенно невозможно.
O'zbekistondagi mediani erkin deb atashga tilim aylanmaydi. Chunki O'zbekistonda davlat diktaturasi bor, ko'zga ko'rinmas senzura mavjud, shuningdek hukumatning jurnalistlarga nisbatan kuchli bosimi bor. Bu holat toki amaldagi siyosiy tizim butkul o'zgarmaguncha o'zgarmasdan qolaveradi.
Я думаю, что эта ситуация не изменится до тех пор, пока не изменится политический режим.
Oleg Panfilovga ko'ra, bundan 20 yil oldin Mikhail Gorbachev matbuotni erkin qilish haqidagi farmonga qo'l qo'ydi va aynan 20 yil oldin Mikhail Gorbachev O'zbekistonga matbuotning ashaddiy dushmani bo'lgan Karimovni rahbar qilib tayinladi. Bu tarix hazili o'zbek matbuoti uchun qimmatga tushdi, deb gapini yakunladi suhbatdosh.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'ch bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'chni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Мной сойтемасты на 19 августа остаёт от власти законно избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген давр.
Бүгүн я демократия, я уламыз деген гаплар, бутта телексияда гаприш хажети жок.
20 жыл авалгы давр эди у. Миллаттын эң жаңгы тарыхы астанасындагы эң мухим окуялар азаттыктын жаңгы 20 жыл эшиттиришиде. 20 жыл тарыхый очерклар эмес. 20 жыл кечаги күнү түшүнүшкө урунуштур.
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni tinglayapsiz. Xayrli kun.